og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei.
Hallo. Jeg synes det så gøy å si hei.
Det er det enkleste med disse episodene.
Ja.
Vi har jo aldri noen veldig stor plan for disse personlige episodene. Fortsett for akkurat disse. For dette er jo del 2 av en liten miniserie som vi holder på med, som vi fortsatt ikke har gitt noen navn, men som handler om Helene, din reise, eller hele din prosess egentlig.
Min reise
egentlig.
Innover, rett og slett.
Innover, ja. Ja. For å finne deg selv. Mm. Og ikke minst finne eggen din og finne ut hvordan du kan fryse din ned
ja.
I Norge, nå som bioteknologiloven har endret seg.
Mm.
Så i del 1 av denne serien så snakket vi om egentlig valget, og ja. Hvordan du kom frem til at du skulle gjøre det. Så den finner du der du hører på podcast. Podcast! Ja. Da ble jeg liksom veldig mild her. Og i denne episoden så skal vi snakke om hvordan du faktisk gjennomførte det.
Ja, nå har vi tatt the why, and now we're the how.
The how.
Ja.
Ja. Fordi etter at du bestemte deg for at dette var noe du skulle gjøre, og at du skulle gjøre det i Norge, så fant du frem til en klinikk. Skal vi si noe på den klinikken? Hvorfor ikke?
Ja, det Hausken-klinikken på Lysaker.
Det en veldig kjent fertilitetsklinikk i Norge, og veldig mange som bruker den.
Finns i Haugesund og Oslo.
Ja.
Tror jeg. Jeg tror det der, kanskje flere.
Ja, så finns det jo andre fine klinikker i andre byer i Norge.
Ja, dette, for å si sånn, jeg gjorde null research. Ja.
Du fikk en anbefaling og fulgte den, gjorde du
det? Det var akkurat det jeg gjorde.
Så, hva gjorde du da? Ringte du og sa hei? Hvordan kan jeg fryse egne mine?
Nei, faktisk ikke. Så tenkte jeg ikke på at jeg kunne det. Da jeg tok kontakt med Hausken, så bokte jeg en sånn fertilitetssjekk, som koster 2500 kroner, tror jeg. Og da var egentlig bare planen min å finne ut av hvordan det lå an med egglagrene mine. Så da dro jeg først ut dit, og da var ikke du med, for det var første runde. Og da var det egentlig bare en prat med en veldig, veldig søt gynekologlege der om alt mulig, med en ordentlig nøye gynekologisk undersøkelse. Og virkelig en sånn der...
Hva så hun på da?
Nei, da så hun på altså, livmoren min, hvordan den så ut, og eggstokkene, og hvordan det så ut med antall egg.
Med en innvendig ultralyd?
Ja. Og da var det den stolen som vi snakket om, som du sparker fra.
Ja.
Ja. Så den har vi snakket om i en eller annen episode som jeg ikke husker helt hvorfor, men vi snakket om den.
En powerstol.
Ja, det en powerstol, i stedet for at du ligger med liksom bena slengt over to sånne bøyler.
Som en sånn død kjøtt.
Ja, så sparker du på, så har du på en måte to sånne plater liksom nede som du spenner ifra på. Altså, det ga veldig power å ligge i den stolen.
Er det som en bra fødestol?
Ja, sikkert. Sikkert, bæsj, nei da. Uansett, det var en veldig bra stol. Men hun var veldig nøye, og jeg synes at det var en spennende samtale. For eksempel, så, for de av dere som har fulgt oss og hørt på mange av episodene våre, så er jo den, vi har jo laget gjennom PCOS, som på en måte går sånn veldig sånn på over, altså vi forklarer hva PCOS er, den er jo ikke veldig sånn i dybden, men jeg skjønte at det var kanskje det, at jeg hadde noe sånt da vi spilte inn den episoden, fordi jeg alltid hatt så sykt uregelmessig menstruasjon. Men på den ultralyden så sa hun sånn, men du, eggstokkene dine ser ikke ut som sånne klassiske PCOS-eggstokker, fordi da ligger tydeligvis eggposene som sånn perlekjede rundt eggstokkene. Så du kan se liksom eggstokkene er på en måte som en mandel, eller som en tommel, mener jeg. Og så ligger liksom, og så ligger de da sånne svarte poser rundt som du ser på ultralyden, ikke sant? Mm. Men på meg så lå de helt sånn jevnt plassert. Så hun var sånn,
nei. Som på en vanlig frisk eggstokk?
Ja. På ikke en PCOS-eggstokk. Så hun sa at hun trodde jeg kanskje hadde hyperaktive eggstokker i stedet for.
Fordi, eller hva sa hun det på bakgrunnen?
Nei, fordi at jeg hadde så innmari mange eggposer.
Ja. Så de lå jevnt fordelt, men det var mange egg? Eller mange eggposer?
Mange eggposer som på en måte konkurrerte om å bli store. Mm. Og det kan liksom... Ja, her skulle vi sikkert hatt en gynekolog som kunne svart enda utfyllende på dette her, men uansett så sa hun det. Og det ga meg mening, fordi jeg har jo ikke noe særlig av de andre symptomene på PCO eller PCOS. Jeg har jo ingen av dem, egentlig. Så da, det var liksom første sånn, ok, her ser alt bra ut, og så telte hun eggposer, og så sa hun sånn, ja, jeg teller 20 på den ene og 23 på den andre. Og gjennomsnitt for kvinner på din alder er mellom 10 og 15 på hver, så jeg hadde på en måte nesten dobbelt da, på begge sider.
Men så, og så viste hun deg en graf, gjorde hun ikke det?
Jo, og så, men så hadde vi jo da, hadde jeg jo tatt noen, altså, og det var første gangen, så da var det bare en sånn ordentlig test uten egentlig så mye av det. Og så fikk jeg en rekvisisjon på blodprøve. Og det var å gå innom en sånn fyrstkontor, så jeg gikk bare der nede ved kirkeristen på andre siden av veien ved XXL der, og bare smakk opp, rett inn, ta blodprøve, veldig greit. Og så var det tilbake igjen for å analysere, eller få svaret på de testene. Og da viste hun meg den grafen.
Og da var jo jeg med. Ja. Jeg fikk jo ikke lov til å komme inn på grunn av korona, men jeg sto utenfor. Og det var en ganske spennende dag, synes jeg. Og jeg vet ikke om, vi hadde ikke snakket så veldig mye om det i hvert fall, før vi på en måte, du skulle gå inn den døren, at dette var på en måte litt sånn, potensielt sett, så er det dårlig nyheter å få her da.
Ja. For det du får beskjed om da, er egglagrene. Og jeg, til tross for at jeg har gått igjennom dette her, så synes jeg fortsatt er vanskelig. Det er sånn AMH, FHS, altså disse hormonene som de måler. Jeg har ikke lyst til å si det fordi jeg blander de.
Masse bokstaver i rare rekkefølger.
Ja, jeg blander de, og jeg har ikke egentlig tenkt at det der kan de profesjonelle ta seg. Men det de i hvert fall måler er på hvordan det ligger an med egg da. Og da kom jeg inn og var, det var jo som du sier, Sigrun, at da var det jo en potens, altså, jeg kunne jo fått en beskjed om at her er det tomt, eller her er det snart tomt, eller det var jo marerittet, eller jeg vet ikke egentlig helt om det var marerittet, eller det var i hvert fall bare det hadde vært litt kjipt. Det hadde vært en sånn,
det var vel mer at det var en mulighet til å få den beskjeden, ja, om at ja, her er det ikke så mye å gå på, eller her må du eventuelt, hvis du har lyst på barn, så må du få det nå.
Ja.
For det kunne jo vært outcome av den samtalen.
Ja. Og da, da jeg var der, så sa jeg jo, og det tror jeg vel egentlig, ja, uansett så sa jeg da at mitt mål med dette her er å finne ut av, for jeg har lyst til å dra til Göteborg og fryse en egg. Og da sa hun, men det trenger du ikke, du kan gjøre det her. Og så sa jeg, jeg trodde ikke dere var klare i Norge enda. Jeg bare, jo, vi er klare til jul. Og okay, det gjør jo saken veldig mye enklere.
Og dette var jo oktober.
Ja. For da var egentlig min, i hodet mitt da, så var jeg sånn, ok, ta fertilitetstesten, se hvordan ting ligger an, så finne ut av dette med Göteborg, og få det til å klaffe med korona og bla bla bla, en eller annen gang etter jul, mest sannsynlig. Fordi jeg trodde ikke at jeg kunne greie å rekke det så fort uansett. Men hvertfall så da jeg fikk den beskjeden om at vi gønner på her i Norge, så ble jeg jo kjempeglad og veldig letta, og bare fy fader så deilig.
Føltes det som en litt enklere valg da, altså en litt mindre operasjon på en måte?
Absolutt, og jeg hadde jo sett for meg sånn at jeg måtte få sånn der UPS-bud til å bære over de eggene over grensa senere, og hvis jeg liksom skulle flytte
kjøre
dem fra,
kjøre de over en gammel Fiat
liksom. Ja, ja, bytte liksom fra høyre til venstre kjøring, alt det som du ser som gamle svenske filmer. Nei, det var mye som jeg tenkte gjorde det veldig mye lettere med å bare oppvare det i det landet jeg faktisk bor. Nei, og så kom jeg og er ganske sånn spent da på den testen, og så får jeg beskjed om at jeg har mye mer egg enn det som er vanlig for kvinner på min alder. Og da ble jeg jo veldig glad, og jeg har jo også fått høre det før. På en måte, jeg har alltid fått høre det av gynekologer, at her er det mye egg, eller her er det mye eggposer, for de kan jo teknisk sett ikke se eggene. Eggene er jo
en tiende. Men egganlegg kan de vel se på en måte.
Ja, så eggposen, egg er jo en tiendel av en millimeter, ikke sant? Noe sånt, så du ser jo ikke at det ligger masse egg der. Det har vært det gøyeste, er å prate med voksne mennesker om denne prosessen, hvor alle er sånn, er eggene så store? Jeg bare, nei, det er eggposene. Altså, det er ikke, nei, de er ikke like store som en liten golfball når de holder på modnes, og så faller de ned. Altså sånn, du kan ikke slippe ut et egg. Nei, det er, folk kan.
Det er sånn hønevirksomhet, bare inn i mennesker.
Yes. Mm. Nei, så da ble jeg veldig glad, men da sa hun også at det er et lite forbehold her, og det er at altså hvis folk som produserer har mye egg, kan også ha dårlig kvalitet på eggene. Hvis det er sånn, det er kanskje 15% eller noe sånt som har det. Så det, er ikke, det trenger ikke å være deg. Men sånn jeg har forstått det, så vet man egentlig aldri helt 100% kvaliteten på et egg før du prøver å befrukte det. Det er da du ser hvordan celledelingen funker eller ikke. Og så var jeg sånn, kan jeg ha med meg litt sperm, og så prøver jeg å befrukte noen, og så kan vi liksom bare skorse dem etterpå. Så sa jeg, nei, det er ikke lov. Og så sa jeg, hvis det er mitt egg, og noen som er villig til å donere prøvesperm til meg, men nei, det var ikke lov.
Du kan sette det inn, og så kan du bare ta en abort alene.
Ja, 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 ikke sant? Da vet jeg at det funker.
Easy peasy,
det er ikke det vanskelige forskjellige i det hele tatt. Akkurat der. Nei, men så, så jeg, så det var jo veldig fint, veldig lettelse, veldig deilig å vite at det var, as good as it gets, sånn som man kan se det fra det, altså, fra det de kan vite da.
Altså det tok jo så lang tid, det selve den konsultasjonen der. Jeg tror det tok halvannen time, det tok kjempelang tid, og jeg satt utenfor. Og, så jeg hadde ikke liksom reflektert så mye over det før jeg satt utenfor der, og tenkte mer og mer på jo lengre tid det tok, at hvis du kommer ut gråtende nå, så er det veldig rart at jeg sitter her med en baby. Og det tenkte jeg veldig mye på. Ja. Jeg var sånn, jeg vet ikke, det tok så lang tid at jeg er veldig bekymret.
Mm. Men det har jo også alltid vært, eller i hvert fall blitt en ting for meg de seneste årene, at jeg blamer jo aldri andre for at jeg har baby, selv om jeg ikke har det.
Nei, det føltes som en veldig rar situasjon der
ja.
Og da.
Ja. Nei, jeg skjønner det. Du skulle jo bare dytta Tutti på toget og sagt at hun måtte bare møte oss på.
Ja, jeg gjorde det. Ja, sendte hun hjem i taxi.
Ja, bra.
Ja. Men var det nå du fikk se grafen?
Nå fikk jeg se grafen. Og grafen er som følger. Vi kan dele den på et eller annet tidspunkt i sosiale medier når dette slippes. Men grafen er som følger at hvis jeg er da 35 år, hvis jeg skulle fått 20 modne egg, så er statistisk sett sannsynligheten for at jeg bærer fram ett levende barn ved hjelp av de 20 modne eggene 90%.
Det er god odds.
Det er god odds. Det er veldig... jeg blir alltid forvirret god eller dårlig odds. Er det bra med dårlig odds eller god odds? Men uansett, det er en god sjanse.
Det er godt med godt, ja.
Nei, men det er om en odds, men uansett.
Ja.
Men,
god sjanse da, kan vi si.
God sjanse.
Ja.
God sjanse. Og så skal du bare ned på 10 egg, så er det 50%. Altså sånn. Så hun var veldig sånn, så bra at du kom nå.
Og så deilig at hun sa det.
Ja, og der er de jo selvfølgelig super supportive, altså social freezing, det er jo en privat klinikk som lever av det, men, eller ikke bare det, det er jo egentlig mest av alt altså at det hjelper infertile, eller ja, med å få kids da, uansett. Så hun var veldig sånn, veldig positiv og veldig fint at du kom nå. At det på en måte forsterket litt den følelsen jeg hadde hatt hele tiden, og at, liksom, som vi sagt om i forrige episode, årsaken til at jeg gjorde det var på en måte tips fra en venninne på 40, at sånn, bra å gjøre det nå. Og det betyr ikke at det for sent å gjøre det når du 40, og vente, og så få først en med hjelp av deg når du 43. Men det bare, jeg følte meg veldig heldig da, at jeg plutselig bare alt hadde landet på plass, og at jeg hadde tatt den avgjørelsen, og nå satt jeg der, og nå skulle dette skje.
Og så var det gode nyheter.
Det var gode nyheter. Så jeg følte meg veldig sånn, ok, dette her, nå faller ting litt på plass her. Og så var det egentlig ikke så veldig mye mer. Etter det så var det bare sånn, ok, da fikk jeg opprettet en bruker i en portal, hvor jeg fikk litt sånn kontrakt og sånne ting tilsendt, og litt informasjon.
Måtte betale en million i cash.
Ja, i cash. Og så ble jeg innkalt til et nytt møte for å lære meg om medisinene. Om hvordan jeg skal sette de. Og da var jeg jo, det er veldig rart å få den opplæringen ganske lenge før.
Ja, fordi når var dette? I starten av desember, var det ikke
det? Ja. Og da visste ikke jeg om, og da sa egentlig hun sykepleieren der at hun trodde ikke at, fordi da var min menstruasjon scheduled til altså 2. januar, typ. Mm. Og da sa hun, det er for tidlig hvis du får den tidlig i januar. Hvis du hadde fått den sent i januar, så kanskje vi hadde rukket det. Så hun bare, men ring uansett den dagen du får mensen, og så ser vi.
Men da skal du kjøpe inn medisiner i forkant?
Ja, altså, men noen av medisinene skal ligge i kjøleskapet.
Ja.
Men der kan det jo ligge en stund, så jeg kunne jo, men jeg ventet jo til alt var klart.
Ja.
Og så...
Men hva lærte du henne da, som hvordan du skulle sette sprøyter og sånn?
Ja, da lærte jeg hvordan jeg skulle mikse disse sprøytene. Da var det noe som het Menopur som jeg skulle ta, og Firmadel, tror jeg det het. Ja, så først var det 3-4 dager med Menopur, og så i tillegg skulle jeg begynne å ta en tilsprøyt om kvelden.
Hva gjorde disse sprøytene da? Eller hva skulle du gjøre?
Ja, nei, dette er ting vi må høre med en gynekolog om.
Ja.
Fordi at det gir, jeg vet at det er modning, ikke sant? Det modner, altså basically det skal gjøre er jo at det skal få at alle eggposene modner seg. I stedet for at eksempel, hver gang du har eggløsning, så er det som regel bare en eggpose som modner seg til å bli full størrelse og slipper et egg. Men her var målet at alle eggposene skulle modne seg såpass mye at teknisk sett alle skulle slippe et egg. Mm. Men så tok jeg også noe som stoppet eggløsning. Så var på en måte en sånn der, det føltes som jeg gikk på en sånn veldig sånn balanserte på en line mellom å modne noe fryktelig mye, men så ikke holde for mye å holde på det. Så det var sånn der...
Altså, det høres litt sånn, det nesten litt sketchy, altså å gå på opplegning hvor du skal blande medisiner, fordi, jeg vet ikke, eller i hvert fall, jeg føler bare sånn, det så lite som skal til for at det går galt, eller tenk hvor mange mennesker, jeg føler at det mange mennesker der ute som kanskje ikke, ja. Jeg vet ikke.
Nei, heldigvis veldig sånn, når alt kom til alt enkle medisiner da. Og så den siste sprøyten jeg skulle ta, som var en helt annen type sprøyte, det bare en eggløsningssprøyte som skulle ta 36 timer før. Så alt i alt var det tre typer sånne medisiner jeg skulle gå på. Og for de av dere som sånn IVF-eksperter, så dette da sånn kort protokoll. Altså det var ikke sånn nesespray og sånne ting. Og det, ja. Men jeg bare innså under hele denne prosessen at jeg kan fryktelig lite om det. Og jeg leste for eksempel at menopur er utvunnet av urinen fra kvinner som har gått igjennom overgangsalder. Og det som ikke sant, does not make det gir meg, det bare, hvorfor det? Som jeg sa til mamma, jeg bare kunne bare kommet her og bomma litt av deg. Det spart 10 000 kroner. Nei, det gir liksom ikke noe mening. Men så jeg skal ikke begynne å uttale meg, fordi jeg har lest pakningsvedleggene 100 ganger, men det er så kompliserte ting man er inne og styrer med, at til og med jeg da, for å si det sånn, som driver denne podcasten her.
Og har snakket timesvis med disse gynekologene.
Ja, synes at dette var sånn, det science for meg å forstå det.
Ja, og i hvert fall skulle jeg gjenfortelle det til alle dere der ute. Det blir ja. Jo fort litt feil, ja, så da er det jo bedre at dere googler kort protokoll.
Ja, googler dere, og så kanskje vi kan få inn noen som kan forklare det en annen gang, men uansett så følte jeg bare at og så vet jeg at det finnes forskjellige protokoller, det finnes forskjellige medisiner, forskjellige protokoller, forskjellige måter å gjøre det på.
Sikkert individuelle løp.
Ja, men målet her var i hvert fall å få alle disse eggposene til å bli svære.
Hvor store?
Som en liten golfball.
Altså, det er så stort!
Det er så stort.
Det er som man nesten tenker seg liksom, at hvis man kan ta utenpå magen, så kjenner man sånn, boink, boink, boink.
Ja. Så, og så kom og gikk jula, og så kom januar, og så plutselig så kjente jeg at jeg murret veldig i magen, og at jeg nå kom til å få mensen.
Når var det da?
Det var første uken etter jul. Så det var vel...
Det var tidlig januar?
Det var tidlig januar, ja. Men det var mer sånn 6.-7. januar
ja.
Enn det var andre. Ja, for det var, vi begynte jo på jobb igjen mandag 4. Og den onsdagen så blødde jeg litt.
Mm.
Og da ringte jeg rett til klinikken, og så sa de, nei, men vi er klare.
Halleluja.
Halleluja. Jeg bare, her er du klare? Shit, liksom. Da var ikke jeg klar. Så jeg løp ut til lunsjen og fikk med meg en venninne til å gå opp på Alexander Kiellands plass på apoteket der, for da hadde jeg sjekket på nett, og der hadde de all av medisinen. Så jeg løp opp der med Mastercardet og kjøpte medisin for 10 000 kroner. Og bare, ok, da er vi i gang. Og så dagen etterpå, så ble det ingenting. Og ble det ingenting.
Så kroppen bare fucka med deg?
100%.
Tease.
Og ble det ingenting på fredagen. Mm. Så, men på fredagen så kom det bittelitt mer, for da var jeg på en løpetur.
Og så du fikk rista ut litt til?
Da rista jeg på en måte litt ut om morgenen. Og så ringte jeg klinikken og bare til hva er liksom kriteriene her for ordentlig blødning? Og da hadde jeg jo satt opp at jeg skulle begynne å ta første sprøyte torsdag, og jeg hadde jo ikke... Og da var de sånn, da sa de, du skal ha en hel dag med friskt blod, ikke sant? Så hvis du begynner å blø liksom litt på onsdag, så skal hele torsdagen være en vanlig blødningsdag med friskt rødt blod. Da kan du sette en sprøyte den kvelden.
Mm.
Så da ventet jeg, og på hele lørdagen, da blødde jeg ordentlig.
Mm.
Så, men... Den menstruasjonen i seg selv var kjemperar. Jeg var helt, helt ferdigblødd mandag.
Oi, så kort.
Og jeg pleier å ha lange menstruasjoner, så jeg skjønte egentlig ingenting av hva som skjedde. Så jeg ble jo... Og der er det... Det er så mange tanker som kverner. Hva om dette ikke egentlig var en mensen? Hva om jeg driver og tar masse dyre, vonde hormoner nå? Og så er det... Altså, jeg har fucka det helt til. Det
føles jo veldig viktig, da.
Det føles kjempeviktig. Men som jeg også har snakket med en sykepleier om, sånn, til tross for at jeg er en aktiv app-loggfører av menstruasjon og følger med på den og sånn, så kan det jo hende at jeg av og til har hatt sånne type menstruasjoner som dette uten at jeg har reflektert så veldig hardt over det. Fordi da har jeg sikkert bare vært fornøyd med at jeg ikke har blødd så mye de første dagene, og at jeg, blødde, altså, at jeg ikke har tenkt så hardt på det. Og det var jo hun helt enig, hun bare sånn... Ja, nei, men alle som holder på med en sånn prosess-ish som det du gjør nå, er jo plutselig blir jo veldig overvåker på egen kropp som er uvant.
Mm.
Så, men så på lørdagen så var det første sprøyte skulle settes på kvelden. Og da var jeg så nervøs for å sette den sprøyten. Og da, men da hadde jeg skikkelig ritualet, da låste jeg meg liksom inn på badet.
Så hadde ikke Felix du kom inn?
Ja.
Katten din?
Ja, han fikk ikke være der. Og... låste meg inn der og satte på sånn deilig chill chantemusikk, litt sånn der meditasjonsmusikk. Og så ga liksom full sånn hammam på meg selv, full body scrub, bare liksom virkelig vasket meg ned, altså hårmaske, ansiktsskrubb, alt bare sånn, som man gjør av og til, men nå gjør jeg det sånn, jeg følte sånn at jeg tok sånn skikkelig spa-avdeling på meg selv. Og på med liksom rene, helt sånn rene klær, og var veldig sånn, følte meg veldig ren, og veldig klar. Og så leste jeg en gang til liksom hele bruksanvisningen på hvordan dette skulle skje, og så er det ekstremt lett. Du skal ta, det er en liten sånn ampull, hvor det er noe pulver nedi, og så skal man sprøyte to sprøyter som følger med, som er ferdigutfylte ned i den. Og det som er oppe i denne ampullen blir på en måte medisinen du skal bruke i en del dager fremover. Og den kan stå ute på kjøkkenbenken uten at det er noe farlig. Så jeg greide det uten å ødelegge noe, som jeg var veldig fornøyd med.
Sølte ikke.
Nei, sølte ikke, mistet ikke noe i bakken, knakk ikke noe nål opp i ampullen, ingenting. Og så var det inn på badet da, og sette første sprøyte.
Hvor skal den settes?
I magen.
I magefettet?
I magefettet. Så da tar man tak i magefettet, og så kvinner man seg så mye opp som man bare kan, og så setter man en sprøyte på seg selv.
Tits up og needle in.
Yes.
Langt inn, eller?
Nei, ikke sånn veldig.
Altså sånn, hud er overraskende tjukt, er det ikke det?
Jo, 100%. Det var som på en måte å sette, gafferen i svoret, liksom. Ja. Det er jo det.
Du må presse gjennom.
Nei, det var en kjempeliten tynn nål, sånn at du presser litt, og så glipper den inn.
Men det føles ikke veldig rart å skulle liksom gjøre det på seg selv?
Det er det som er. Det føles så utrolig ulogisk. Det er, hadde noen andre skulle sette den sprøyten på meg, så hadde jeg ikke liksom reflektert noe over det. Men det å skulle gjøre det på seg selv er så rart. Det er så ulogisk.
Det påfører seg selv smerte. Ja. Det er jo veldig spesielt.
Ja, men smerte, men jeg tror kanskje ikke smerten engang er det som, det er nesten bare liksom selve liksom utførelsen. Og jeg er jo sånn som kan svime av og bli kvalm av sprøyter, så jeg håper dere som hører på nå ikke blir det, for noen kan jo bli det bare av at man snakker om det.
Det var ikke noe blod involvert.
Nei.
Ikke så mye i hvert fall.
Nei.
Ikke mer enn en liter da.
Nei, det var bare en halv liter på grunn av det. Nei, men så, og det går ganske fort, så den svir bittelitt. Den svir litt mens du presser inn. Men det i seg selv er jeg over på, at du kan ikke presse så hardt om et par minutter liksom. Og så er det, var det ferdig. Og jeg så sprita meg opp og ned og følte meg som sånn kirurg, ikke sant?
For
jeg
bare
sånn,
i albuen, liksom.
Ja. Jeg liksom, hvertfall ikke sprøyte noe covid-19 inn i dette her. Jeg bare tenkte sånn, her er det bare å passe på det. Og da den første sprøyten var satt, så følte jeg meg liksom veldig sånn stolt. Da var jeg veldig fornøyd med at jeg var i gang. Og så var det ganske surrealistisk å tenke på at jeg var i gang, men jeg skulle gjøre dette hver dag i nesten 2 uker etterpå.
Ja, for hvor lenge skulle du gjøre det med den ene sprøyten?
Den ene sprøyten, den skulle følge meg i 10 dager. Og så ja, de siste 6 dagene eller noe sånt, så var det en til sprøyte som kom om morgenen.
Ja, så var det en om morgenen og en om kvelden.
Mm. Så ja, 5-6 dagene, noe sånt nå.
Altså, det å liksom huske på dette og gjennomføre, altså ble du liksom mentalt sliten av det løpet?
Jeg følte at jeg var ekstremt i en boble. Jeg følte at jeg levde et veldig spesielt liv de 10 dagene.
Ja.
Fordi 8 om morgenen skulle jeg sette den, og 8 om kvelden, ish, det var da jeg valgte å sette den, for jeg skulle prøve å sette den til samme tidspunkt. Og så følte jeg at alt handlet om det. Og at jeg var veldig sånn var på bivirkninger og sånne ting, og jeg var sikker på at søndag kveld så hadde jeg masse bivirkninger, for da gråt jeg masse av ting jeg så på TV. Men da hadde jeg tatt én sprøyte. Og det var ikke noe problem. Jeg tror jeg bare var litt sånn emosjonell, rett og slett.
Ja. Men jeg føler også at du var ganske forberedt på at denne prosessen skulle være ganske heftig.
Det som er at jeg tenkte mye på det underveis, at jeg hadde vært veldig forberedt på og gruet meg veldig til den emosjonelle rollercoasteren jeg skulle få lov til å oppleve alene.
Og fysiske, ja.
Ja, og liksom at jeg skulle, ja, og fysiske etter hvert, ikke sant? Mm. At jeg skulle få oppleve det liksom alene på lockdown, eller i lockdown, og at det gruer jeg meg skikkelig til. Og så tenkte jeg sånn, for å liksom si det da, jeg fikk ingen emosjonelle påvirkninger, bortsett fra at jeg ble dritkåt. Altså, det var akkurat som at jeg ble på mitt mest fertile.
Men du ble jo det.
Jeg ble, ja, selvfølgelig, altså, det ble jo akkurat det jeg ble.
Veldig mange, det er jo kjempevanlig å bli kåt når man har eggløsning. Mm. Ikke sant? Og det er jo bare kroppen som sier sånn, I'm ready.
Ja, så jeg ble helt sånn, det var på en måte akkurat som at jeg hadde forventet at jeg skulle en tur på, jeg vet ikke, at jeg måtte dra på en matbutikk på Rema 1000 og handle inn Toro og posesuppe, men så endte jeg opp med å dra på liksom...
Kondomeriet?
Nei. Ja, men liksom på Benjamin og spise fem retter og drikke champagne, sånn føltes livet. At det var liksom sånn, du skal gjøre noe ekstremt kjedelig, så kommer det til å være tøft. Og så ble jeg det bare en fest. Sånn, ja, faktisk en fest. Og fordi fra den lørdagen hvor jeg tok første sprøyte, og til ja, helgen etter, lørdag, søndagen etter, så var jeg bare top-notch fornøyd med livet. Og jeg var glad og blid og kåt og til tross for at jeg egentlig da hadde eggposer som utvidet seg veldig, så var jeg ikke noe oppblåst. Jeg kunne gå med liksom helt sånn stram kjole eller en liten body.
Naken.
Nei, men jeg kunne gå med hva som helst. Det var ikke noe problem. Altså sånn, alt det jeg hadde lagt frem av sånn der løse tights og sånn, trengte jeg på en måte ikke. Jeg hadde ikke lagt det frem. Jeg tenkte at det kommer jeg til å gå med.
I fødebaggen min.
Eller sånn bare kashmir i bukser.
Men ja. Det var jo en helt annen Helene liksom, dagen før du begynte på dette prosjektet, og i hvert fall forrige helg, der hvor du var liksom i midten av protokollen. For da var du jo virkelig on fire.
Altså, jeg mener sånn, altså, jeg har jo litt mer gjennom medisin. Jeg vurderer å bare sette den som før jeg skal på fest.
Ja, gjør det.
Som en liten sånn party drug.
Hvis du skal på jobbintervju igjen.
Ja, faktisk. Men det var helt sånn merkelig, fordi dette var jo akkurat før 12. lockdown nå, hvor jeg liksom, jeg var sånn, og på, spiste frokost alene ut på en sånn, ja, på Dapper da. Da var det liksom en plutselig fyr som kom bort til meg og skal sjekke meg opp mens jeg sitter alene og spiser frokost, som ikke egentlig er sånn, det er ikke en så big deal, men det er ganske uvanlig i Oslo at du sitter midt i et lokal, og så er det liksom bare en sånn mann som stiller seg opp ved siden av meg. Og jeg følte at det var sånn, uansett hvor jeg gikk, så følte jeg bare sånn, at menn kunne se at her er det en som bærer på veldig mye egg, som snart er klare. Og de luktet det på meg. Så jeg var sånn, ja, jeg bare følte overalt hvor jeg gikk, så var det liksom sånn, kanskje sånn, så smilte og liksom lente seg liksom etter meg, og jeg var sånn, Det føles jo helt unaturlig etter liksom et år med lockdown og kjærlighetssorg og korona og alt mulig, så var det bare sånn, ok, vi snakker dette, nå snakker vi.
Nå går det veien her.
Men jeg reflekterte jo, ikke sant, ergo at det ble liksom så motsatt av det jeg trodde, så reflekterte jeg veldig mye hvorfor ble det, og en av grunnene er jo alle andre som er idioter. Men alle jeg har snakket med og fortalt at jeg skulle gjøre det, har jo møtt meg med... ja, da blir det spennende å se hvordan de hormonene påvirker deg. Det er nesten ingen som har sagt sånn, ja, jeg ble ikke så veldig påvirket, eller ja, jeg ble bare kåt, eller ja, det er ikke så farlig. Jeg tror folk har på
måte... Av de som har gått gjennom det?
Ja, ikke bare, mest av alt folk som ikke har gått gjennom det.
Jeg må si at jeg møtte deg med, det kan hende at dette går helt fint.
Du møtte meg med det, men da var jeg allerede...
Det vil jeg faktisk ha.
Du møtte meg med det, men da var jeg allerede sur.
Ja.
Og allerede sikker på at det ikke kom til å gå fint, så da var det... Svin. Det var sånn, perle for svin.
Ja da, bra da.
Men du er på samme måte som mente at det gikk bra da, det knukket armen, at det kunne gå greit hvis vi bare tok T-banen fort og gikk på ski videre.
Prøv ikke å tenke så mye på det, som jeg ofte sier.
Ja, du har bare brukt den litt.
Ja, okay. Jeg kommer til å bli den moren som hvor barna mine kommer til å få blindtarmetering, så kommer jeg til å være sånn, gå ut og fise. Ja.
Du spiste ganske mye til middag, det er sikkert det. Ja, nei, så...
Men var det denne følelsen, Helene, helt frem til the big push?
Ja og nei. De siste dagene, så i hvert fall etter at jeg hadde satt den eggløsningssprøyten, så begynte jeg å kjenne at det var ganske sånn tungt å gå. At det rett og slett at jeg følte meg det ekle ordet buktung.
Det er et kjempeekkelt
ord. Jeg vet det.
Jeg ser litt for meg sånn fiskemat. Altså en sånn
ja, full av rongen liksom.
Ja, akkurat det.
Men det var jo litt sånn, jeg følte at det var liksom tungt å gå i trapper.
Ja, var det litt sånn wobbly?
Ja.
Litt sånn andre gange?
Ja. Ja. Men fortsatt ganske fornøyd og happy, og bortsett fra det. Men jeg gikk litt inn i sånn, men nå er det januar, og det er hele Oslo og Follo har stengt ned. Så jeg følte på en måte at jeg kunne like så godt bare ligge på sofaen under et pledd og se på TV. Og jeg hadde fått beskjed om, heldigvis da, å ikke trene, for jeg var jo på vei ut på løpetur. Men så fikk jeg, mandag morgen så var jeg på vei ut på løpetur, og så hadde jeg kontroll senere på dagen for å se om vi var good to go for uttak, og da sa hun sånn, ja nei, du må jo fortsette å ikke løpe eller hoppe eller gjøre noe sånn cross-training en stund etterpå, fordi du har så store eggstokker nå at de kan vri seg. Og jeg bare, det det ingen som har sagt
Shit,
til meg.
Shit, god info å få, fordi det jo faktisk noe du driver med for tiden.
Ja, så det var egentlig bare veldig sånn at jeg fulgte magefølelsen min på at jeg kjente meg for tung til at jeg ville dra på en skikkelig lang løpetur. Så jeg er veldig glad for at jeg ikke gjorde det. Det kunne gått helt fint, men jeg er glad for at jeg ikke gjorde det.
Mm.
Så ja.
Men kvelden før hadde du en liten dipp. Det, ja, det var vel søndag kveld?
Nei, det var faktisk tirsdag kveld, for jeg endte opp og skulle ta ut på onsdagen.
Ja.
Mm. Og i dag er det mandag, så det er jo en liten uke siden. Mm. Men, nei, ja, jeg følte virkelig at jeg holdt humøret veldig opp og var liksom veldig fornøyd og lett av hvor bra dette hadde vært, og kåtskap var liksom eneste bivirkning på en måte, og litt tung de siste dagene. Men så siste kvelden før jeg skulle gå, eller før uttaket, for da skulle jeg ta en neve medisiner til frokost klokken 8, og skulle være der ute 8:30, og så skulle uttaket være klokken 9, så på onsdagen. Og da plutselig ble jeg livredd. Da ble jeg helt sånn, åh, det her orker jeg ikke. Det her er bare...
Hva var du redd for da?
Jeg var redd for at det skulle gjøre vondt. Jeg var redd for at det skulle gå galt. Altså sånn at jeg ikke skulle få ut noen egg. Jeg var redd for at de eggene de skulle få ut ikke kunne fryses. Ikke være modne. Jeg var redd for at jeg hadde plutselig liksom bare hatt eggløsning, og at noe hadde gått galt. Altså sånn at noe hadde skjedd som ikke skulle skje. Det var så mange sånne ting som jeg bare... Det var bare masse katastrofetanker, og uansett hva liksom egentlig folk sa, så var jeg bare nervøs, liksom.
Mm.
Det er jo som om jeg skulle på en måte operere ut en skikkelig visdomstann. Altså, du vet at det er noe som kommer til å være ubehagelig.
Mm.
Så det var mest det, at jeg bare, åh, nei, nå angrer jeg på hele dritten.
Og så er det så tidlig, det er noe med den der, jeg vet ikke, du vet liksom, det er litt som du skal ta et alt for tidlig fly.
Ja.
Og du vet at du blir bilsyk hvis du ikke spiser frokost, og så bare,
ja.
Fikk du sove natten før?
Ja da. Mm. Jeg var redd, men jeg snakket jo litt med deg, og så tekstet jeg litt med litt andre folk, og bare fikk liksom litt heierop fra siden. Mm. Og så tenkte jeg bare at nå er det bare å... Ja, bare, nå bare sover du. Og det gjorde jeg. Og så dagen etterpå så var det opp og ta en lang dusj, og vaske håret, og vaske meg, og gjøre meg liksom klar sånn igjen.
Det har vært mye vasking.
Ja, mye vasking. Pleier å vaske meg, men nå føler jeg at jeg har vært sånn ekstra sånn der, nesten vasker meg med sprit. Og så spiste jeg havregrøt med masse smør og sukker og kanel på, for jeg tenkte at her er det bare å prøve å fylle opp. Jeg vet
skikkelig ikke om... næringsboost.
Ja, her skal jeg late som jeg skal gå på topptur. Og så tok jeg da oxy og naproxen og parasett i en sånn salig blanding.
Masse smertestillende.
Mm. Som skulle virke en halvtime før. Og så tok jeg faktisk bussen ut, fordi det er veldig få på bussen, og jeg var sånn, taxibuss. Det var ikke egentlig på grunn av pengene, det var mest bare fordi at jeg ikke ville sitte i taxi og bli sånn kvalm.
Ja.
Så jeg satt på bussen og hørte på Miguel med Adorn og Kendrick og Frank Ocean, og bare fløt sånn rolig ut til lysakene.
Kjente du de smertestillende som en god pute?
Ja. Jo nærmere jeg kom, jo mer keen ble jeg liksom høre på Lil Wayne, typ. Jeg var liksom helt inne i crunk-juicens verden. Jeg bare følte sånn at jeg var på en sånn opiod-rus, da, som var veldig deilig. Så jeg kom meg ut der, kom litt, bittelitt for sent, men det var jo ikke noe farlig. Og så der er de er så sykt hyggelige, de folkene som jobber der. De er bare så milde og snille folk. Og så fikk jeg mitt eget lille hotellrom.
Tuller du?
Nei. Som var et lite rom med en enkelt seng. Og det var super som stylish innredet her. Hele denne klinikken er veldig fresht. LA. Ja, det er veldig sånn du føler at du burde hatt fake vipper eller extensions. Liksom, for
neste
å være,
gang.
Neste gang. Men det er liksom litt sånn plastisk kirurgiklinikk utseende på klinikken. Veldig lekkert, veldig fint. Veldig rent og pent, selvfølgelig. Så jeg fikk da mitt eget rom med en enkelt seng, med sånn pledd og pute på, og et eget ensuite bad med dusj og hele pakka.
Oi!
Så jeg fikk beskjed om å ta på meg en morgenkåpe som hang der, og bare det. Og så skulle jeg ligge med og vente. Og da var jeg... da var jeg ikke så høy i høyten.
For da var opiode liksom. Drømmen over, eller?
Ja, nei, altså da var jeg jo ganske ruset, og det å være sånn høy på smertestillende for meg, er jo, det virker veldig gøy, det er ganske gøy når det treffer, men så blir jeg bare litt sånn der mellow på en måte, litt sånn, litt lei meg nesten, altså sånn litt nede av den rusen. Det er ikke så veldig gøy, men den er jo der, ikke for at jeg skal ha det gøy, den er jo der for at jeg ikke skal ha det vondt.
Du er ikke faktisk skuffa, selv om det høres sånn ut.
Nei. Så, ja, så jeg...
Så ligger du der i morgenkåpen din?
Hører på musikk.
Hvor lenge lå du der da?
Nei, da lå jeg der I 20 minutter da.
Ganske lenge å ligge sånn og kjenne på, bare. Ja.
Prøvde å puste og hvile. Og så kom da en superhyggelig sykepleier og hentet meg, og inn på da et sånt ordentlig sånn operasjonssalerom, men med en gynekologstol. Og det var sånn vanlig med bøyle da, så ble jeg litt skuffet. Og så oppi da den stolen, og det var ganske effektivt egentlig, det var ikke sånn masse venting da, da var det opp der, og så fikk jeg hilse på legen hadde jeg møtt før, sykepleieren hadde jeg møtt før, og så fikk jeg hilse på embryologen. Hun skulle stå inn på labben, som det var en luke inntil, og telle egg som ble på en måte sendt inn til henne I ett og ett reagensrør, eller eggveske med egg oppi, forhåpentligvis da. Og så skrev jeg opp, og så går de inn med en sånn klassisk sånn probe som de bruker på innvendig ultralyd. Men denne gangen så var det med en sånn lite metallrør på, som hun var sånn, dette kan gjøre litt vondt, men jeg skal være forsiktig. Det kjente jeg ingenting av. Da var hun veldig forsiktig.
Hva skulle det metallrøret gjøre?
Det var inn på, gjennom det hun skulle føre nåla. Ja. Så hvis du nå en sensitiv person som hører på dette, og som synes det ekkelt å høre om nåler og sånne ting, da ville jeg bare spolt liksom, noen minutter fremover nå. Fordi nå snakker vi om det.
Altså, du hadde ikke noe skjerm foran deg? Altså, du så jo. Alt?
Så jeg hadde da en liten skjerm på venstre, og en stor skjerm på høyre side, hvor jeg kunne se da, denne ultralyden.
Ja, men du hadde ikke noe liksom, klede?
Nei, nei.
Altså, som på et keisersnitt på en måte? Nei. Du så hva som skjedde?
Ja.
Ja.
Så, jeg så
og du hadde skjerm også,
ja? Så gøy. Fordi at hun, altså gynekologen må jo se hva hun gjør.
Ja.
Så det var jo samme skjermen jeg så på.
Kult.
Så da så vi jo, altså på testen, eller på den check-upen på mandag, så hadde de jo sett at alt så veldig bra ut, at dette kom til å forhåpentligvis gå bra. Mm. Men nå var de enda større, disse eggposene og eggstokkene Shit. Mine.
Hvor mange var det?
Nei, da første gang hun telte så var det vel sånn, jeg vet ikke, men det var ganske mange på hver side. Vi brukte ikke tid på å telle da.
Nei.
Hun hadde telt før, og da hadde hun kommet til 13 på den ene og 20 på den andre.
Ja.
Så det er som sånn.
Ja.
Men de teller jo, og det er som på en måte det å telle eggposer I en, på en eggstokk som å telle en drueklase. Altså, så, fordi de ligger jo liksom inni hverandre og bak hverandre ja. Og sånn, så det ikke så... Det jo en exact science for dem, men ja.
Ja. Men der ligger du der, og så har de tatt inn ultralydtingen og den sprøytekanalen.
Mm. Og da fikk jeg først på høyre side en lokalbedøvelse I skjedeveggen, helt øverst.
Så en sprøyte gjennom...
Ja, den... Ja. Ja, sånn jeg skjønte det gjennom den sprøyten.
Innvendig.
Ja. Innvendig, helt øverst I skjedeveggen. Mm. Og den var en sånn, denne her, da kommer, kan du kjenne et stikk og litt press, men ja, og det gjorde jeg, men det var, det som skjedeveggen er jo en robust greie, den skal jo tåle en trøkk. Så den opplevdes ikke for meg som veldig sensitiv. Altså hvis du kjenner inni deg selv, og du liksom pirker borti med neglen, så jo ikke det. Det jo ikke som å gjøre det på innsiden av armen, på en måte.
Nei, da klør deg litt inn I skjeden, mener du?
Ja. Det jo en annen form for hud.
Ja.
Litt sånn tøffere hud. Så det synes ikke jeg gjorde spesielt vondt, og så kunne jeg se liksom, på ultralyden hvor den besken ble sprutet ut.
Shit.
Og her jeg jo I relativt godt mot, ganske høy på adrenalin, ganske sånn gira.
Ja.
Og så kan jeg også se da går hun, når hun har gjort det, så venter hun liksom noen sekunder, kanskje lengre, kanskje minutt da. Og så går hun inn med en sånn lang plast, bøyelig plastsprøyte. Altså sprøytespiss.
Ja.
Som lang og ser liksom brutal ut, men ja. Så hun da går inn gjennom der hvor hun har på en måte satt denne lokalbedøvelsen og laget da, et lite snitt da.
Mm.
Og så går hun inn I hver enkelt av eggposene og trekker ut væsken som inne der, for det et vakuum I denne denne
sprøyten. Hun tar egentlig hull på posen.
Ja, og ja. Suger ut det som innvendig. Og håper at det ikke bare væske, men også et egg inni der.
Ja.
Og all denne væsken går da ned I, for en og en går ned I ett og ett reagensrør, sånn jeg opplevde det.
Ja.
Og så blir det liksom fortløpende sendt inn til labben, og så roper de tilbake, egg! Egg! For hvert egg de finner. Og så...
Kjente du noe av dette?
Ja. Og jo lengre på en måte, hva skal jeg si, utover fra midten, de går for å gå inn I eggene, jo mindre bedøvet jo jeg. For ja. Den lokalbedøvelsen kommer jo fra skjeden og liksom sprer seg utover. Så det var noen ganske ubehagelige punkter der, hvor jeg kjente sånn...
Det sånn at du stopper å puste på en måte, hvis du skjønner, men det sånn...
Ja,
den
og
der
så må man slappe av I korsryggen, og slappe av I kroppen, og huske å puste. Og jeg hadde en sånn liten ball jeg lå og klemte på. og bare virkelig trekke pusten og være flink på det, og det var de veldig sånn nøye på å minne meg på også.
Var det noen som stod og passet på deg, eller var de bare liksom...
Nei, sykepleieren satt ved siden av meg og passet veldig på meg, følte jeg. Jeg følte også at gynekologen gjorde det.
For vanligvis så kan man vel ha med seg noen på dette?
Ja, det kan du sikkert. Og så så jeg jo liksom, det var jo veldig gøy å se hvordan den nålen gikk inn i hver pose og trakk det ut liksom.
Så tenk at, bare sånn, det er jo så smått.
Ja.
Absurd.
Ja.
Så da gjorde de den ene siden først?
Ja. Og så var det da andre siden, og da begynte jeg, og da kjente jeg ikke bedøvelsen helt tatt.
Nei.
Men den andre siden, da begynte jeg å bli skikkelig dårlig. Og da så de på meg at nå holdt jeg på å svimme. Fordi, og da var hun så søt, hun, gynekologen, hun bare sa sånn, ja, jeg tror at dette er fordi, eller det som er at du har sikkert hatt veldig mye adrenalin. Du har gruet deg litt og vært veldig spent på dette. Og så midt i nå så synker den fordi du på en måte er liksom...
Det går greit, kanskje?
Ja, eller antiklimaks eller klimaks eller whatever. Blandet med sterke smertestillende gjør at det ikke er så rart om du føler deg ganske dårlig nå. Så da kjente jeg helt sånn her svettetokter og nå svimmer jeg. Nå kastet jeg opp og svimmer jeg. Da gikk det og hentet en iskald klut til meg og tappet meg ned.
Ja, for du, altså, og du hadde også på deg munnbind, hadde du ikke det?
Jo.
Og at det må ha vært så grusomt.
Ja, da fikk jeg lov til å ta det litt, og puste litt. De hadde jo på seg fullt munnbind og verneutstyr, liksom, og det var jo veldig sånn.
Men å ligge og puste inn i den der kluten?
Ja, ikke bra.
Nei.
Så da var det ut og hente, og så hørte jeg liksom bare ropte flere og flere egg, og det var ganske sånn høy stemning. Og så var de sånn, sorry, dette pleier å gå liksom på 10-15 minutter, men du har veldig mange eggposer, så det tar litt tid, så vi brukte jo en halvtime. Det var ganske lenge føltes det som å være inne der, og jeg ville ikke svime, fordi jeg tenkte sånn, da må vi begynne på nytt. Sånn, da må jeg hvile litt, og så må jeg inn igjen.
Nye smertestillende, blablabla. Ja, ja.
Eller kanskje de da hadde sagt, sorry, da er det for sent. Men så jeg var bare sånn, puste, ro meg ned, holde fokus, kjenne på den kalde kluten, si høyt beskjed om ting jeg hadde behov for, sånn, kan du hjelpe meg litt med kluten, eller, ja. Og så da det var, og så plutselig så var vi bare ferdig. Og da var det bare for meg å stable meg sakte på bena. Og så ble jeg liksom mårestøttet inn på dette lille rommet mitt. Og hun var så søt, og hun bare, vet du, nå kan du bare hvile, nå kan du sove litt, bare legge deg ned. Og da tok jeg og la meg ned med liksom, la meg flatt på ryggen, for alt var liksom sånn å ligge på siden og sånn var bare vondt. Så la meg helt flatt på ryggen. Og bare prøvde å ligge og puste og slappe av. Og da hadde jeg det jeg vil beskrive som sånn skikkelig mensensmerter. For meg da ganger 10, bare sånn helt jævlig vondt. Og da lå jeg og tenkte sånn, fy faen, hvis dagen blir sånn at jeg skal ha så vondt, da var ikke det her det jeg trodde det skulle, da hadde det ikke vært det. Og så kom det en ny sykepleier inn, og da ba jeg om et kaldt glass med saft som jeg fikk, og det hjalp litt. Og så hadde jeg vondt, og så ville jeg egentlig ha mer smertestillende. Da så hun på klokka og regnet seg vel greit frem til at...
Nope.
Så da fikk jeg varmepute, men det hjalp også veldig.
Det er så bra.
Ja, og så etter en liten stund til så fikk jeg en til vanlig smertestillende, altså naproxen eller voltaren eller et eller annet sånt. Mm. Sikkert naproxen, jeg vet ikke. Men uansett så fikk jeg det, og da når den hadde virket en halvtimes tid, så kjente jeg meg good to go. Men den smerten jeg hadde mens jeg lå der, den var intens. Og der har jeg hørt veldig forskjellig fra veninner som har... kjørt, altså som har tatt IVF, de har, noen har veldig vondt rett etterpå, andre har ikke det, noen får vondt på kvelden, noen får ikke det, det er så individuelt da.
Mm.
Og noen opplever inngrepet som vondt, jeg opplevde inngrepet som håndterbart, men jeg ble dårlig på en måte av andre ting. Så det her er superindividuelt, så man kan prøve å google seg grønn og blå av å finne ut av hvor vondt gjør det egentlig. Dessverre så tror jeg man bare finner ut av det ved å gjøre det.
Men hvordan var det resten av dagen da?
Nei, da...
Eller hvor lenge lå du først?
Nei, da lå jeg vel der en halvannen time. Fikk jeg lov til å ligge, og så begynte klinikken å fylle seg litt opp, så da måtte jeg gå. Ja. Men da kroket jeg på meg klærne, og gikk sånn krokbøyd ut. Og da sto mamma og ventet i bilen utenfor heldigvis, da. Og kjørte meg hjem. Så det er viktig også at hvis man gjør det, er så at man allierer seg med litt folk. Ikke dra hjem alene i taxi.
Ikke vær tapper akkurat da, nei. Kanskje?
Så hun satte meg utenfor leiligheten, og da tenkte jeg sånn, vet du hva, nå funker jo de smertestillende, de kan jo gå ut ganske snart. Så da skyndte jeg meg så fort jeg kunne som en sånn krokbøyd gammel dame bort på jokeren, kjøpte Grandis, sjokomelk, Ben & Jerry's.
Alt en høy person kunne ha lyst på.
Exakt. Pakket det med meg, og dro opp i leiligheten, skiftet til enda mykere klær, stekte Grandiosa, han var jo kjempesulten faktisk da. Og spiste nesten en hel grande også for meg selv. Og så sovnet jeg og sov på sofaen sånn i 2-3 timer.
Oi.
Og hele dagen så var jeg ganske øm. Det vondt å gå mer sånn der, men ikke smertefullt. Ikke sånn der, fy fader, dette her.
Litt svårt.
Ja, men altså hvert skritt så kjenner jeg sånn, dukk, dukk. Ja.
Ikke så rart da.
Nei. Og så vil jeg si at torsdagen var mye, mye bedre. Ikke de samme smertene.
Dagen etter, ja. Hva var du, og du var sykemeldt onsdagen?
Onsdagen får man sykemelding, men det er også på grunn av smertestillende.
Ja, og torsdagen da?
Nei, torsdagen jobbet jeg.
Ja, og det gikk fint.
Og fredagen, ja. Men det er hjemmekontor da, ikke sant? Det er jo dritteilig. Kan du bare sitte i sengen og jobbe det jeg trenger?
Mm.
Og så var det rett og slett at jeg... ja, eller så har jeg faktisk blitt mye bedre. Men det henger fortsatt i.
Ja.
Jeg kjenner meg ekstremt stinn.
Ja.
Og den rareste bivirkningen jeg har, som jeg bare ikke kunne forutsette, er at jeg...
Kåtskap,
nei. Ja, nei, den er gone nå. Den er dessverre helt ferdig. Da er det helt uinteressant. Den rareste bivirkningen er at jeg... Det gjør kjempevondt å måtte tisse.
Oh, ja.
Så jeg kan ikke gå på så lange turer og sånn, for hvis jeg får full blære, så må jeg bare skynde meg tisse, fordi det er akkurat som at det er liksom krangel om plassen der nede.
Ja, men det er jo sikkert det presset på litt ømme... Ømme områder.
Så jeg har hatt mye mageknip det siste, i dag og i går og foregårs, og stinn, sånn stram mage. Så er det sånn, det er mer magen nå enn at det gjør vondt i livmorområdet.
Hm.
Så, men jeg kan jo avsløre hva som resultatet da.
Ja, det synes jeg. Fordi, hvor lang tid tok det før du fikk høre noe da? Da sa du jo høre, egg, når du lå der.
Ja, og så fikk jeg høre, mens jeg lå inn på det lille rommet, at jeg hadde fått ut 20 egg.
Wow!
Ja. Og det er helt fantastisk for meg. Jeg er så heldig. 20 egg, gjennomsnittlig, er vanlig å få ut 8. Det er derfor man ofte anbefaler at man skal gjøre 2 sånne runder. Men kroppen er jo også unik, da, så det er vel egentlig ikke noe som er vanlig, men gjennomsnittlig er det.
Men du fikk ut 20?
Jeg fikk ut 20.
Herregud, for en lettelse.
Ja. Og så fikk jo ikke jeg sove særlig godt. For da ble jeg plutselig dritstresset på hvor mange av de er modne, hvor mange av de ser bra ut, hvor mange kan fryses ned. Og så fikk jeg telefonen dagen etterpå at 18 egg ble frosset ned. Så det er bare sykt, 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 sykt fint. Så da har jeg 18 små egg som ligger et eller annet sted, tror jeg, på Lysaker, og hviler.
18 little Lennies?
18 little Lennies.
Herregud.
Så summa summarum, hele utfallet av dette er jo helt nydelig. Og så er det igjen...
Så vidt man vet.
Så vidt man vet, ikke sant? Mm. Og så er det igjen liksom kvaliteten på disse når de skal prøve... Hvis jeg noen gang kommer til å prøve å befrukte dem, da, om det er bra eller ikke. Det vet man ikke. Så dette er ingen forsikring, det er ingen garantier. Dette er mer enn sånn... Det er at du kjøper en forsikringspolise, og så håper du at du slipper å bruke den, men hvis du bruker den, så håper du i hvert fall at vilkårene dine oppfylles der, da. Men den er... nå er jeg veldig fornøyd med at jeg gjorde det. Fordi jeg tenkte sånn, uansett så lærer jeg noe av det. Hvis jeg ikke har noen egg å ta ut, så lærer jeg det. Hvis alle eggene er rare, og ikke kan fryse ned, så vet jeg det.
Og nå har vi jo på en måte snakket gjennom prosessen.
Ja.
Og så er det jo ikke mange dagene siden dette ble avsluttet. Dette er jo veldig ferskt. Så jeg har litt lyst til at vi faktisk skal avslutte nå.
Ja.
Og så skal vi snakke sammen igjen om ikke så lenge, eller om en liten stund. Og så er jeg spent på å høre hva du føler om det da.
Det høres ut som en god plan.
Du er veldig flink til å fortelle denne.
Ja, nei da. Ja.
Det er veldig spennende å høre på nytt, det man har hørt før.
Så bra. Ja.
Håper dere som hører på oss synes det var spennende. Og det er jo liksom, du sier også, Elena, at liksom alt er så unikt, og vi er jo som vanlig ikke helsepersonell. Så hvis du har noen på en måte spesifikke spørsmål, så er det bedre å rette det til en gynekolog enn å rette det til oss, når du hører denne episoden.
100%.
Så for eksempel ta kontakt med Hausken, eller en annen klinikk.
Ja, altså jeg kaller jo alt eggposer og små eggting, og så jeg ikke spør meg. Jeg kan ikke det faglige.
Blommensprakk. Ja, men vi håper uansett at dere synes at det var fint, og så kommer mest sannsynligvis en del tre om en liten stund.
Jep, det gjør det nok. Takk for at du hørte på.
Så bra. Takk for at du forteller, Lene.
Bare hyggelig.
Vi høres snart.
Ha det. Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse. Mm.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.